Oče biskupe, vy jste připomněl v kapli to, že 14. října jste byl vysvěcen, tak je to přesně 2 měsíce.
A já jsem si na to ještě od ráno nespomněl.
Takže neslavíte.
Přestože dneska jsem měl dokonce 2 mše svaté, ráno jsem měl rodátní v 6 hodin u Dominikánů pro mládež, tak jsem si na to ještě nevzpomněl.
A za ty 2 měsíce dá se už hodnotit, co všechno obsahuje ta biskupská služba pro vás osobně?
Já musím říct, že mě velká část té služby zůstala stejná, protože jsem pořád generálním vikářem, takže dělám to, co jsem dělal jako statutár arcibiskupství a účastník nejrůznějších rad a porad. Co mě přibylo, tak to je opravdu ta čtvrtina, to jsou ty biskupské funkce, na které jsem jezdil i předtím jako generální vikář, ne sice tolik, ale teď jezdím už jako biskup, takže dělám věci, které jsem třeba předtím běžně nemohl dělat a teď dělám vlastně jako svoji náplně, je to udělování svátosti běžmování, 2x jsem dokonce konsekroval oltář, který nemůže nikdo jiný než biskup konsekrovat, takže jsou to pro mě věci nové a především je ta role, no, že i když jsem jezdil jako generální vikář, tak to bylo vždycky jako náhradník. Oni požádali o arcibiskupa nebo biskupa, ti to měli plné, tak jsem šel já. Takže jsem častokrát, kde jsem přijel, tak jsem slyšel, no rádi vás vidíme, ale pozdravte otce arcibiskupa nebo biskupa Josefa, je nám líto, že nemohl přijet. Takže
teď už jsou rádi, že jste přijel.
Tak zatím jsem se nesetkal s nějakým odporem.
Proč myslíte, že vybrali vás? Protože se vybíralo asi z vícero lidí. Proč vybrali vás za biskupa?
To nevím, jakože divím se tomu. Že já bych dokázal vypočítat opravdu nejméně na prstech jedné ruky ty, co bych si dokázal představit, protože jsou vzdělanější, mají třeba větší kreativitu, než mám já, jsou takový lidé vizí. Já si připadám spíš takový konzervativnější, nebo člověk, který rád pracuje s druhými, ale také od nich čeká. Nejsem. Je tu třeba velký rozdíl mezi mnou a panem arcibiskupem, je ten, že pan arcibiskup opravdu je člověk vizí, přestože je na tomto stolci diecezního biskupa už 25 let, to bylo nedávno, tak pořád přichází s novými věcmi, pořád to posunuje dál. A takže já třeba tolik toho u sebe, ne že bych byl pasivní, ale že třeba bych šel jako pomalej, nebo takto, že jsem rád, že někdy ten směr udává ten diecezní biskup, tak to má být. Od pomocného biskupa se nečeká, že bude konkurentem diecezního biskupa, ale pomocníkem. Takže já jenom pomáhám tom, co on nějak načrtne. A proč mě vybrali, abych o to úplně neutekl, opravdu nevím. Jakože asi pan Nuncius mě říkal, když jsem mu na tom rozhovoru před jmenováním, který vždycky probíhá u před jmenováním biskupa, říkal, že si připadám nevzdělaný, že neumím jazyky, že jsem obyčejný kněz, tak mě říkal, no ale jste už 8 let generální vikářem, arcibiskup si vás vybral, znáte kněze, znáte diecézi, tak nevím, tam by se taky dalo hledat něco z těch důvodů, ale jako vidím tam jakousi určitě velkou boží réžii a možná i zhodu těch, kteří se k tomu vyjadřovali. Určitě zatím stojí několik desítek lidí, ale ve hře bylo skutečně daleko víc těch kandidátů a že to dopadne tak, to zůstává skutečně tím tajemstvím, které neproniknem.
Podobá se práce generálního vikáře posléze i třeba biskupa práci manažera?
Určitě ano. Že je to tak, církevní právo říká, že pokud je někdo pomocným biskupem a je-li to možné, tak by měl být generálním vikářem. Takže to, že já jsem byl generálním vikářem a zůstal jsem jim, tak není jakoby něco navíc, ale že opravdu tak to vidí, že i v té roli toho pomocníka v tom řízení té diecézy by měl být biskup. Že víc rozumí asi než kněz tomu diecéznímu biskupovi. A je to manažerská role, protože když se mě někdo ptá, co je náplní generálního vikáře, tak říkám, každý den vykonat řadu rozhodnutí. Některá jsou rutinní, tak jako je děláte třeba i vy, a jiná jsou stěžejní, na které třeba se i několik dní s panem arcibiskupem radíme, připravujeme, než to rozhodnutí uděláme. Týká se to rozhodnutí nejenom třeba investicí nebo oprav nebo těch materiálních věcí, ale třeba i rozhodnutí o změnách třeba v řízení, ať už farnosti nebo našich společností. To bývá vždycky ta otázka těch personálních věcí, patří mezi ty složitější.
Kam do toho spadá kněžství nebo plnost kněžství do téhleté činnosti?
To je právě od počátku, že té mé služby na biskupství našem, že vnímám, že to, co je běžné pro kněze od toho kněžského mládí, to je služba božímu lidu, zpovídání, vedení různých společenství, přípravy, to, že žije ten kněz v tom farním společenství a má před sebou ty známé tváře po určitou dobu, se kterými kráčí, prožívá s nimi radosti, smutky, napětí, léto, zimu a Vánoce, tak toto ten kněz má nějak vrozené, zakódované v sobě s tím kněžstvím, a když přijde do jiné služby, nemusí to být jenom ta služba biskupa nebo generálního vikáře, ale do služby bezsvarnosti, tak s tímto se určitý čas vyrovnává. A to charisma, nebo proč musí být ten řídící třeba pracovník, generální vikář nebo jiný pracovník, biskupský vikář na biskupství i tím knězem, tak že to mění ten pohled. Tak jako vy to vidíte třeba, že křesťanský podnikatel má cosi v sobě, co ten, kdo nemá víru, nemá. A vy už automaticky víte, že takhle bych prostě nejednal, nebo to já takhle nemůžu. Že to máte v sobě, taky ten kněz při tom rozhodování má něco v sobě, co ho ovlivňuje. Já bych to přirovnal třeba, velkou změnu zažil naše biskupství, když se stal ekonomem kněz otec Vojtěch Kološ, a najednou to bylo vidět, tak jak to bylo nastavené, kdy byla předtím ekonomka, laička, inženýrka, že najednou to dostalo nový rozměr, že kněží, kteří řeší finanční otázky, často mají tak nějak tu cestu přímější, že se nebojí přijít za tím spolubratrem knězem. A když se znovu vrátím té myšlence toho biskupa, v čem je ta plnost kněžství, já to hledám, jsem teprve teda dnes ty 2 měsíce a mám od počátku jedinou odpověď, že i uprostřed té práce, těch starostí, anebo někdy i radostí a různých nálad, že v takovém tom hlubším vnitřním spojení s Bohem, které vlastně, o které jde v každém životě, i v tom vašem životě, že máte rodinu, máte práci a přitom člověk nemá zapomenout na Boha, a tak je to vlastně i u mě. Je to na jednu stranu v čemsi stejné, na druhou stranu veliké, protože právě to, co chybí v té biskupské službě, jak jsem o tom mluvil u toho kněze, že ten kněz má to své společenství, s kterým kráčí. Ten biskup je každý týden, někdy několikrát na jiném místě, pořád má před sebou nové tváře, některé uvidí třeba zase za 3 roky, za 5 let, nebo několikrát víc v tom roce, ale že proto nemůže stavět na tom, na těch vztazích, které by byly jako jakousi jeho oporou, že jo, tak jak jsem to zažil jako farář nebo kaplan, 10 let jsem se podíval a řekl jsem, jo, paní, já nevím, Šimoníková je tady, jo, tam není pan Neckář, že to člověk viděl, když se podíval ve šeněném potom kostele nebo i v neděli, že ti to sedávali vždycky v první lavici nebo ve druhé ta rodina a najednou to, že toto tu není, ale zase vidím, ten bonus v tom, že prožijí řadu setkání s neznámými lidmi, které oslovují, které jsou příležitosti k tomu hlásání evangelia, k setkání, k tomu, že se dostaneme přes ten běžný život těch lidí, s kterými mluvím, třeba i k těm věcem hlubším. Ne vždycky, ale bývá to tak.
Máte pocit, že se prohlubuje váš duchovní život?
No, kdybych řekl upřímně, že bojuji pořád uprostřed toho svého rytmu života s tím, aby to tak bylo, že je to někdy opravdu těžké, je to takový paradox, že když jsem byl na farnosti, tak jsem měl tu možnost, že už jsem měl vychytaný ten den, že teď nikdo nepřijde. A tak třeba nejvíc knih jsem přečetl v Nivnici. Věděl jsem, že od 8 do 9 hodin nikdo na faru ještě tak brzo moc nepřijde. Zatímco tady je ten běh plný den od rána do večera a večer tu únavu tak jako vy cítíte, taky cítím i já. Ale co objevuji třeba i s tím svěcením nebo ten poslední rok, že opravdu mě to víc nějak táhne do kaple, a i když třeba už je pozdě. A takže je to, jako nejsem vůbec hotový, ani že bych nějak byl podobný třeba tomu dnešnímu svědci Janu od kříže, to v žádném případě, ale vím, že jediná cesta dopředu, abych to unesl, užil, abych prostě byl tím, čím má být, tak je, že tam musí mít v každém tom dnu to místo, Bůh, modlitba, ticho. A je to ale variabilní, protože někdy opravdu, když jsem, já říkám, jsem v časové tísni, tak že rozjímám třeba za volantem, že si vezmu si, že ty texty liturgie.cz a stačí mě, že si to připomenu, jakoby, že ty texty už ráno jsem si třeba přečetl a že se vracím k tomu a tak po letech, víte, tak už jsem té formaci vlastně od roku 89, co jsem začal přípravu na kněžství, tak to už je pár let, takže i ta zkušenost s tou modlitbou, jakou si už bych měl mít. A takže, že opravdu, to je ten paradox a toto možná vidím, když srovnám první léta kněžství, tak jsem v autě hodně poslouchal muziku nebo nějaké, potom jsem poslouchal přednášky a dneska pak hodně jsem se také modlil, jakože to v autě růženec. Teďka paradoxně, protože ta únava je, anebo protože promýšlím věci, vracím se, nebo rád mám to, když jedu na nějakou slavnost, nemám řidiče, ale vůbec mě to nevadí, protože vytáhnu z kapse kázání a tak trošku si to, co vlastně mám zvěstovat, tak si ještě připomínám, co jsem si napsal. Tak jenom tím, že mám to, protože to píší, tak to nějak ve mně je, ale jak to jde po sobě, nebo to pořád jako se propojuje. Tak je to takové jakoby pracovní, dá se říct, spojení s Bohem, ale pro mě je důležité. A i když to je třeba v tom autě, tak mám z toho radost a cítím, že jako Bůh tu je a já jsem blízko něho.
A máte někdy pocit, to třeba svatý Jan od kříže měl, že vás Bůh opouští? Teď vás nechává v tom samotného?
Takový hluboký pocit opuštěnosti jsem díky Bohu nezažil, ale zažil jsem víckrát, že takovou jakousi bezradnost, nebo to, že Bůh nic nedělá, že někdy, a možná máte zkušenost, stejnou zkušenost i vy, že něco řešíme a hned na začátku do toho vstoupí Pán Bůh. Nejkrásnější jsou takové dny, kdy to máte strašně plné, nasekané po půl hodinách opravdu, až bych člověk řekl ráno té sekretářce, Maruško, co jste mi to tam všechno dalo, to není možné. To jako, jak to mám? A ona sama to vidí. Ona třeba řekne, my nemáme vůbec čas na to, abych se vás zeptala třeba, jak bylo na té velké události, kvůli které jsem komunikovala s 10 lidma a domlouvala vám to, abych se vlastně zeptala, dopadlo to dobře. A je to tak, že tam jsou pořád cizí lidé a já kolikrát pokračuji v rozhovorech a ona už jenom zamává, že už jde domů, že už je 5 nebo 6 hodin a já třeba ještě dobíhám něco a takhle to běží. Takže z Spíš někdy, když takovéto dne to se stává, že něco vypadne. A tak to jsem za to nesmírně rád, beru to jako takovou boží pozornost, že Pane, díky, ten den vypadal tak plný a ty jsi mě dal prázdniny jako výborně. A pak tak ta zkouška není teda v tom, že by cítil, že Bůh mě opustil, ne, je to takové to čekání, že on nepomůže zrovna, že někdy i s panem arcibiskupem řešíme některou záležitost a nevíme jeden den, ne, dneska to necháme, po nějakém čase třeba sezení od toho odejdeme, na druhý den se něco pokoušíme, zase to není a třeba se to až na třetí den opravdu přijde jakýmsi světlem z hůry nějaké řešení, které někdy přinese on, někdy já, někdy úplně někdo jiný, kdo nám do toho vstoupil a koho poslal pán Bůh. Takže že toto spíš čekat na to, a co si potom vždycky říkám po takové té situaci, Pane, promiň, že jsem jako ti začal být, že jsem začal z toho být neklidný, že jsem si říkal, jako, jak to teda vyřešíš, Bože, a že on jenom jako nás někdy čeká a nechá čekat, nebo nechá jít až na tu hranu. No.
Rozlišujete mezi tím, jak vedete lidi, co se týká té manažerské práce, nějakého toho, řekněme, pracovního vytížení a jak vy povedete lidi jako biskup, jako duchovní pastýř?
Že od počátku, co jsem, ano, toto je důležité, je to i od vás takový dobrý postřeh, že nevydržel by kněz jenom v té manažerské rovině, že musí tam mít i tu rovinu duchovní. I když jsem byl jenom generálně vikářem, knězem, tak mě to dotvářelo to duchovní, tu duchovní rovinu, to, že jsem zpovídal, jezdil jsem více než 8 let zpovídat řeholní sestry a tam se nějak jakoby rozvíjelo. Při každé zpovědi chodíval jsem zpovídat do katedrály, pravidelně, myslím, 12 nebo kolik let jsem jezdil do Luhačovic zpovídat vždycky o 4. neděli adventní a na Květnou neděli před Velikonocemi. A takže toto nějak jakoby dotváří, aby to nebylo jenom u toho manažerství, u toho řízení. A u toho biskupa tam vnímám, že to je třeba i v tom, že častěji jsem nucený k tomu promýšlet hluboké otázky, ať už na to kázání různé třeba obnovy, které člověk někdy také může slíbit, a nebo i články, které píše, takže že toto se rodí, že někdy, že se to rodí opravdu ne z toho u mě, že bych vzal knihu a řekl si, to je výborné, toto z té knihy vyberu, ale že to začíná nějak samo od Pána Boha. Jakože takovou tu první myšlenku, třeba ještě nemám přípravu na zítřejší pohřeb, který mám ve Zlíně, tu budu dělat až večer, nebo když by to nešlo, tak brzo ráno za kuropění, a že ale mám už jakousi tu osnovu v sobě, která zatím ještě není ani mě úplně zjevná, ale cítím, že vím asi, jak to bude, i texty mám vybrané, a takže že v tomto vidím takové to propojování toho duchovního s tím manažerským.
Vy jste mi s tou přípravou textu připomněl jednu věc nebo jednu myšlenku, na kterou se zamýšlím delší dobu, když třeba chodím za otcem arcibiskupem nahrávat komentář Týdne pro Rádio Proglas nebo i jiné věci, tak si říkám, že to je vlastně člověk, který je neustále žádaný o to, aby se k něčemu vyjádřil, aby něco řekl, ještě k tomu něco přínosného, k víře, ke spásy lidí a tak dál. Dá se u něho rozlišit nějaká hlavní myšlenka, kterou má a kterou prosazuje a bude prosazovat asi až do smrti, ale pokaždé musí být nějakým způsobem originální. To bude čekat pravděpodobně i vás, že i k těch požadavků na to, aby se k něčemu vyjádřil, bude čím dál víc. Myslíte si, že je to dar od Boha, nebo co to bude, že to opravdu půjde, abyste se neustále vyjadřoval nově a nově a nově a nově?
Někdy napadne takový, nebo se projeví taková obava, že pořád vlastně čerpat a z koho nebo kde, ale v zápěti vlastně, že my jsme jenom jakýmsi tím potrubím nebo nositeli té zvěsti, že opravdu to pramení z Boha. Otec arcibiskup skutečně má jakousi línii, myslím, že ovlivněnou i takovou jeho spiritualitou, to sdílení zkušeností s Bohem, s Božím slovem, tak jak to má asi Nutí Focolare, které jeho ne určitě ho ovlivnilo v tom. A také má, že co u něho za tu dobu pozorují, takže má takové cykly. Někdy ho něco silně ovlivní a on potom to rozpracovává a rozvíjí dál na nejrůznějších, jak třeba obnovách, tak třeba ve slově, tak třeba pastýřském listu. Až jde takový cyklus, který ho obejde. Když to čtu, slyším, tak si říkám, jo, to jsem už, jako, že to už znám, ale ono se to tak jakoby nějak rozšířuje, pokaždé tam je něco nového. Takový má třeba on styl. Já teda doufám vždycky, a to, že to půjde, mě dosvědčuje to, že jsem i na tom mém životě, že když vzpomenu na své začátky jáhenské od roku 1994, tak vidím, že tehda připravit se na dvě všední kázání, středu a čtvrtek jsem jako jáhen kázal v Novém Jičíně, tak to bylo 2,5–3 hodiny a nedělní kázání klidně i 6 hodin. A že dneska, jako, že po těch letech služby, že nemám jakoby, tolik prostoru a vnímám, že obdivuji opravdu to Boží působení, které vnuká ty myšlenky. Že když žijeme nějak věrně s Bohem, tak nám dává. A akorát, že nedá to vždycky. Někdy si říkám, mám volnou sobotu, zmáknu dopoledne kázání a odpoledne si konečně třeba zajdu jenom tak městem, anebo si zajdu na kopeček. Tudle. Přijde sobota, sednu prostě za stůl, přepadne mě únava nebo taková tupost, že neudělám vůbec nic, pak do toho někdo ještě vstoupí, nějak něco, co jsem měl naplánované na 2 hodiny a pak je jakože úzkost, no vidíš, to zase nic. A teď jakože někdy jdu spát s tím, že chtěl jsem to kázání mít, třeba i do půlnoci, pane, vydržím, ale ráno nebudu vstávat k 5, protože v 8 musím odjet na nějakou službu, ale někdy mi to prostě nedá, že aspoň to je můj styl. Vím, že mám spolubratry, třeba spolužáka, který dlouho předtím, prostě 2 dny to mám ve složce, ví, že to je nedělní kázání, to mám na to. Ten můj jakoby, život je opravdu na tom, že nedokážu se připravovat teď na to, co bude až za 2 dny. Jakože někdy to je skutečně třeba před tím víkendem, že mě čekají 4 promluvy. A nejde to tak, že bych to napsal pondělí 1., 2., 3, ale že jsem člověk opravdu té inspirace těch posledních chvíl. Tím nemyslím, ale že neodjel jsem nikdy jsem neodjel na cestu svoji, že bych nejel z kázání. To jsem asi před měsícem zdál takový sen, že mám mít kázání a že já ho nemám připravené. A hrůzou jsem se z toho zbudil. Jakože to, a pak jsem byl teda, to je dobře. Já už jsem viděl, jakože, co já nevím, jako, jak začnu, co tam budu motat. Jakože, že to je nedůstojné. A takže, že to je ta zkušenost opravdu i z toho, že jedině na Bohu to mám. Nejsem ten, který by měl načteno a řekl, jo, toto tehdy, jako má, čtu, vracím se, hledám a hodně tam vnímám i tu momentální inspiraci, že mě to dá Bůh, mám tam takovou řadu knih, ve které jsou třeba příklady nebo nějaké slova moudrých a nevím, proč veznu zrovna tuto a nemám čas. Někdy to teda prolistuju a řeknu na nic. A pak jakože na stole mám tu knihu a řeknu, to je ono, pane, díky, jakože, že to zapadlo do toho, co jsem měl. No.
Zažíváte někdy při modlitbě takové jakoby vnitřní konkrétní vyjádření ze strany Boží, kdy vám prostě, jako by Bůh řekl, teď půjdeš, uděláš tohle řekneš tamtomu, nebo možná, že opravdu v rozjímání, když to znáte, tak teď konkrétně půjdu a udělám tohle. A pokud to neudělám, tak a navíc třeba zjistíte, že pokud to neuděláte, tak to dopadne špatně. A pokud to uděláte, i když to bude hodně těžké, tak tomu to zákon pomůže.
Určitě, že toto, o čem mluvíte, tak se projevuje už. Myslím, že papež Pius XII. Říká, v nějaké své meditaci o andělech strážných, že Bůh nám skrze ně dává denně až 100 vnuknutí, ale my jsme schopni je zachytit asi 20 a z té 20 možná polovinu, někdy i čtvrtinu jenom uposlechnout. A to si kolikrát uvědomuji, že ten život je hodně i můj ovlivněný těmi vnuknutími, že někdy to dostanu i dvakrát, třikrát, jako zavolej tomu člověku, nebo zeptej se, nebo tamto. A neudělám to a někdy se obviním z toho, ale Pán ti to připomněl, třikrát, dobře ti tak. A někdy, jakože ta Boží režie je veliká, potřebujete s někým mluvit, máte málo času, zrovna ho potkáte na schodech, zrovna on jde se stejnou věcí třeba za vámi. Takže toto funguje a i v té modlitbě ta vnuknutí také přicházejí. Někdy konkrétně, že teď je čas, abys udělal to, nebo s tím a s tím člověkem se setkal. A vnímám to pořád jako dluh, když to neudělám někdy 4 dny, 5 dní, se mi to vrací, že utíká čas, to stojí, teď to je na tobě, že to opravdu funguje. I ty různé myšlenky, které, jakože někdy je Pán Bůh dá, když vás si zaskočí někdo, to je nejhorší, někde jdete, teda teď už po té zkušenosti už vím, že všude, kam jdu na nějakou tu společenskou akci, tak přemýšlím nejméně po cestě, někdy už od rána, co kdyby ti někdo řekl, co nám teď řeknete, pane vikáři, nebo... Takže to už ta zkušenost ví, že jo, protože častokrát se stane, že nikdo o to slovo nepožádá, ono se nestratí, ale jakože připravené ho nějaké mám, teda v mysli aspoň jednu krátkou myšlenku.
Máte recept na to, jak rozpoznat, jestli takové vnuknutí, které i sám zažíváte, je od dobrého? Protože to může i ponoukat něco k něčemu,
určitě,
ke škodě.
No, je to velké umění. Já to nejvíc vnímám, to rozlišování těch hlasů nebo těch nápadů, které se týkají času třeba, nebo toho, kolik do toho dne té své činnosti vložím. To máte možná podobně, že asi jsme uspůsobeni tak, že spíš si naplánujeme víc věcí, než je reálné stihnout. Aspoň já to teda tak mám, nevím, jak vy. A někdy to tak je, že když se vám něco uvolní nebo vidí se, že tam něco je, tak přestože naříkám, že jsem unavený a potřebuji se trochu sklidnit, odpočinout si, něco si přečíst, pořádně se pomodlit, tak jak se tam něco uvolní, tak už tam nastává to, že zase ten proud, můžeme říct si světa, nechci říct zrovna zlého, tam něco chce podsunout té aktivitě, aby člověk pořád něco měl nebo dělal. A takže na tom toto nejvíc vnímám, anebo i to řešení, které napadne někdy jako první hned, že nebývá vždycky to správné. Že někdy i čekat, anebo když je to, ukáže se, že to by bylo třeba takové levné řešení, rychlý způsob, jak se té záležitosti zbavit.
Poslední téma, které bych rád otevřel, je ekonomie spásy. To je docela blízké i ekonomii, kterou se můžou zabývat podnikatelé, ale v čem se podle vás může lišit ekonomie spásy a ekonomie tohohle světa? Mm-hmm.
Tak ekonomie spásy, jakože kdybych jasný, aspoň v tom svém vinění, já nevím, jak to vyjadřují moudří teologové a třeba i myslitelé křesťanští, kteří se tím zabývali, promysleli tuto otázku. Já bych vnímal tu ekonomii spásy, že nejde něco vytvořit na poslední chvíli. Že tak jako správná, zdravá ekonomika má ten postupný růst a jakési směřování, tak je to vlastně i u té ekonomie spásy, že to je to podobenství třeba o tom svatebním šatu, že najednou se té svatební síni ukázal někdo, kdo neměl svatební šat. Příteli, co tu děláš? A to je, jako bych řekl to, že ten člověk na tu spásu, nebo nepřipravoval se, nepracoval pro ní, nevytvářel jakýsi ten zisk, tak jak je to třeba podobenství o talentech. A ta ekonomie, zase by se asi ekonomie světa, že asi by se musela rozlišit jako ta, taková ta tvrdá ekonomie, která jde za nějakým ziskem, za prosperitou, od té ekonomie, která také se všímá toho, jaké jsou prostředky, k jakému cíli, všechno, takže tu je ten pohled, ale tam je také to, že u té ekonomie lidské stojí zatím ta naše lidská námaha, snaha, investice, zatímco u té ekonomie spásy, tam vlastně to podstatné vykonal Bůh pro nás a my to nějak objevujeme, přidáváme se k tomu, od něho čerpáme, tak takhle bych to vyjádřil, jestli někdo by proti to napadl, tak nebo rozvedl diskuzi, tak určitě by byla možná.
Tak možná, že je to i nabídka pro otevření druhé části, pokud vás k tomu něco napadá, na doptání se. Máte teď prostor, ptejte se, ale pokud se chcete zeptat i otce biskupa na něco jiného, máte možnost i na něco jiného samozřejmě.